Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că din nou ne-ați primit în casele dumneavoastră. Studiem astăzi din Matei capitolul 25 de la versetul 14 în continuare, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin gura Evanghelistului Matei, ne prezintă pilda talanților. Doresc, stimați ascultători, să încep emisiunea de astăzi cu ceea ce spunea domnul Lobanelu, tehnicianul nostru, despre faptul că Dumnezeu nu acceptă leneșii în împărăția sa. Dumnezeu dorește ca omul să fie un harnic lucrător, un ispravnic credincios, un om care să lucreze pentru slava împărăției lui Dumnezeu. Pilda talanților începe cu împărțirea acestor daruri. Un prim lucru care este menționat este faptul că slujitorilor li se încredințează ceva. Nu este nimeni care să fie lăsat la o parte sau să fie considerat nevrednic și astfel să nu primească nimic. Niciunul nu a plecat de la întâlnirea cu stăpânul cu buzunarele goale. Acest lucru este cât se poate de valabil și pentru noi astăzi. Nici unul nu a fost uitat de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Fiecăruia dintre noi ni s-a încredințat ceva din comara lui Dumnezeu, pentru care noi suntem direct răspunzători. Fiecare dintre noi am primit încrederea din partea Domnului Dumnezeului nostru de a ne fi încredințat măcar un talent. Astfel, fiecare are o lucrare specială de făcut pentru care a primit tot ce are nevoie pentru ca să o ducă la îndeplinire. Când vorbim despre talanți, vorbim atât despre calități fizice, intelectuale și emoționale cu care am fost înzestrați din partea lui Dumnezeu, dar vorbim și despre daruri spirituale primite din partea lui Dumnezeu ca o amabilitate din partea cerului asupra noastră. Așadar, talanții sunt tot ceea ce omul primește de la Dumnezeu pentru a-și duce la îndeplinire responsabilitatea sau lucrarea încredințată fiecăruia dintre noi. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Bine ați revenit la microfon!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Și cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre!
Bine v-am găsit!
Domnilor colegi, pilda talanților pe care o luăm în discuție astăzi se bazează pe unul dintre elementele care îi deosebesc pe oameni între ei, înzestrarea cu anumite daruri spirituale, unora mai mult și altora mai puțin. Vreau să încep discuția de astăzi. De ce credeți că Dumnezeu împarte diferit unora mai multe daruri spirituale, altora mai puține daruri spirituale? Și chiar în domeniul fizic, unora le este încredințat, din punct de vedere financiar, poate mai mulți bani, altora poate foarte puțin sau poate chiar deloc. Sunt oameni, sunt triburi care trăiesc fără să poată să aibă posibilitatea de a folosi bancnota sau moneda în schimburile comerciale. Domnule Rașcu, de ce credeți că Dumnezeu procedează așa?
Asistam uneori cu stupoare la anumite ziceri, și anume, banul îl schimbă pe om. Oameni care au ajuns la un moment dat să dețină bani mai mulți, au ajuns să dețină posesiuni care le-a făcut rău și nu mai erau oamenii care au fost și vecinilor le spuneau, ai uitat de unde ai plecat. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pe aceeași idee pe care dumneavoastră ați lansat-o, de ce unii primesc mai mult și unii mai puțin? Sunt anumite lucruri pe care noi n-ar trebui să le avem în viață, pentru că noi nu avem capacitatea să gestionăm lucrurile pe care le-am primit. Sunt oameni cărora anumite bunuri, anumite posesiuni le fac rău dacă le au, pentru că nu știu să le gestioneze, iar efectul gestionării defectuoase a acelor bunuri se răsfrânge asupra lor uneori într-un mod malefic. Îmi aduc aminte la un moment dat, cu ceva ani în urmă, un copil undeva la vreo 14 ani plângea la mamă sa de ce nu ia scooter, de ce nu ia scooter, de ce nu ia scooter. Și într-o zi mamă sa de gura copilului a împrumutat 1000 de euro și era scooter. A doua zi copilul s-a izbit pur și simplu, violent, cu capul de trotuar și a murit pe loc. Și eu vă întreb, avea nevoie de așa ceva? Nu era pregătit acel copil pentru un scuter atât de puternic, pentru că voia un anumit tip de scuter. Dumnezeu nu oferă la fel tuturor, pentru că nu toți au capacitatea intrinsecă de a gestiona darurile, bunurile pe care Dumnezeu le poate oferi. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu oferă raportat la capacitatea noastră de a gestiona darurile pe care Dumnezeu le oferă. S-ar putea ca anumite daruri să fie în detrimentul meu. De eu vă întreb acum, ce este rău ca Dumnezeu să mă înzestreze și pe mine cu darul de a cânta? Să fiu și eu cel mai bun pianist, să fiu și eu cel mai bun solist. De ce Dumnezeu nu oferă și mie un astfel de dar? Pentru că este posibil ca darul acela să mă ducă pe mine într-o stare de mândrie, într-o stare în care să nu mai văd lungul nasului și lucrul acesta să mă conducă la pierderea mântuirei. Dumnezeu nu mi oferă decât ce îmi este necesar pentru mântuirea mea și pentru slujirea celor din jurul meu pentru a conduce la mântuire.
Mulțumesc frumos! Domnule Viorel?
În societate există comparația. Noi ne comparăm unii cu ceilalți în virtutea ceea ce ne-a oferit Dumnezeu și ne plângem că nu avem cum au alții sau eu mă plâng că nu am cât are celălalt. Întrebarea mea este de ce nu m-aș compara în investiția mea în ceea ce mi-a dat Dumnezeu? Să zic, ia uite, nenea Caisă ce muncește, vai, extraordinar. De-aș munci și eu cu 1% mai mult decât el. N-am auzit niciodată chestia asta. Deci, totdeauna suntem nemulțumiți nu pentru că nu facem, ci pentru că nu avem ceea ce vrem. De aceea Dumnezeu, atunci când investește, investește pe măsura disponibilității noastre și a capacității noastre de a investi ceea ce ne-a dat El și a dezvolta ceea ce ne-a dat El.
Mulțumesc tare mult! Statutul de rob nu este deloc de invidiat. Pilda ne spune că stăpânul le-a încredințat robilor săi toată avuția sa, versetul 14. Mă gândesc, care stăpân din antichitate ar fi făcut așa ceva? Care rob s-ar fi bucurat de o astfel de încredințare, de o astfel de încredere din partea stăpânului? Și totuși, calitatea de rob nu este de invidiat. Calitatea de rob presupune în sine slujire, sacrificiu, lipsa unei identități, într-un sens foarte larg, reprezintă pe toți urmașii lui Hristos din toate timpurile care alcătuiesc biserica sa, care au renunțat la o individualitate sau la un eu personal și individualitatea creștinului respectiv este în Iisus Hristos Domnul, adică ne-am angajat cu toții să-L slujim pe Dumnezeu până la capăt. Domnilor colegi, credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a greșit atunci când ne-a nominalizat pe noi ca fiind robi ai Marelui Stăpân? Domnule Florin.
Cred că este un privilegiu să ai statutul acesta de rob, despre care se vorbește în parabolă, ca Dumnezeu să-ți încredințeze atâtea venituri și tu să le administrezi. Termenul de rob trebuie înțeles în contextul dat. În momentul în care ne uităm la ceea ce împăratul, stăpânul oferă banii aceștia, înțelegem că în spatele acestei relații există o relație de prietenie, o relație de încredere. Spune cuvântul lui Dumnezeu Ioan capitolul 15, de la versetul 14 mai departe, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Ei, relația pe care o dezvoltă stăpânul cu acești robi, îi pune pe acești robi într-o altă postură. Din momentul în care tu te pui la dispoziția lui Dumnezeu, accept provocarea de a investi darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine, vii la statutul de prieten, un om în care stăpânul are încredere, un om pe care stăpânul îl vede cu potențial, un om în care stăpânul vede un om de perspectivă, că poți să aduci un plus pentru banii pe care îi avea. Cineva a făcut un calcul. Și spune că stăpânul ar fi oferit cei 8 talanți care reprezentau viața întreagă a unui om. Un talent ar fi undeva la 60 de mine, 1060 de drachme grecești sau dinari romani. Deci 5 talanți egal cu 300 de mine sau 3000 de dinari. Salariul unui muncitor pe o zi era un dinar. Deci vorbim aici despre 3000 de dinari, ce reprezintă salariul unui muncitor care lucra zi de zi timp de 8 ani. În total, stăpânul le-a dat robilor săi o sumă echivalentă cu salariul unui muncitor care a lucrat zi de zi timp de 15 ani. Nu poți să economisești tot ce câștigi, pentru că mai sunt și cheltuieli curente. Și atunci o jumătate pui de o parte, jumătate cheltui. Și dacă economia aceasta este doar pe 15 ani, înseamnă că omul a muncit 30 de ani ca să adune banii aceștia. 30 de ani înseamnă perioada activă de muncă a unui om. Deci stăpânul oferă robilor săi toată viața lui care a muncit. Vă imaginați în spatele acestei însărcinări câtă încredere este să oferi pe mâna a trei oameni tot ce ai muncit tu o viață întreagă. Este o încredere uriașă. Iar aici trebuia să-și vadă responsabilitatea robii care au primit talanții aceștia.
Mulțumesc frumos! Stăpânul avea încredere în acești robi, că altfel nu le-ar fi dat pe mâini această muncă de o viață. Mulțumesc! Domnule Viorel, vă rog!
Haideți să intrăm puțin în istoria ebraică. Existau persoane care nu aveau absolut nimic și acestora li se recomanda ca să intre robi pentru o vreme, până adunau și ei ceva, iar în al 7-lea an sau cel târziu în al 49-lea an să rămână liber pentru toată viața. Din parabola aceasta se subînțelege, nu este foarte clar, dar se subînțelege că la început acești trei au fost tratați ca robi și li se spune robi. În momentul în care ei au respectat dorința stăpânului, au devenit oameni liberi. De ce? Pentru că cel care n-avea nimic, achitându-se de datoria pe care Dumnezeu i-a lăsat-o de a investi cei 5 talanți, a făcut 10. Din momentul acela, stăpânul îi spune, ai 10 talanți, sunt ai tăi. Se subînțelege că era un om bogat, era un om liber. Cel de-al doilea, 2 plus 2, 4, ești liber de azi înainte. Ultimul, nu numai că nu rămâne rob la stăpânul acela, ci este dat și afară din serviciu, cu litera I, cum era pe timpul lui Ceaușescu. Deci lucrul ăsta este foarte interesant. Măsura în care te achiți tu de responsabilitate ajută la schimbarea posturii tale, a poziției tale din rob în cetățean liber. De aceea Domnul Hristos spune ucenicilor săi, pentru că în contextul acela din Ioan 15, Domnul Hristos vorbește cu ucenicii și spune, voi nu mai sunteți robi, pentru că în voi am investit 3 ani și jumătate, era la sfârșitul lucrării mesianice, în voi am investit, iar voi ați răspuns la investiția mea cu investiția voastră. De ce apreciez investiția voastră? Voi, din momentul acesta, sunteți cetățeni liberi, nu mai sunteți robi, sunteți prieteni.
Mulțumesc frumos! Ar fi demn de subliniat și faptul că stăpânul a plecat pentru o perioadă de timp. Cum am explicat această plecare a stăpânului? În pildă ni se spune că a plecat într-o țară îndepărtată. Am putea spune în țara de răsărit sau... pot fi date tot felul de explicații. Totuși, ce înseamnă această plecare a stăpânului? Ce înseamnă această perioadă de așteptare până când stăpânul se întoarce? Timp suficient ca robii să-și facă bine lucrarea. Ce înseamnă această plecare și zăbovire atât de mult timp încât ispravnicii să-și poată îndeplini ceea ce le-a fost încredințat? Domnule Rașcu.
Timpul în care este plecat stăpânul nu este altceva decât perioada de har pe care Dumnezeu o pune la îndemâna oamenilor ca aceștia să se achite de responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a încredințat. Nu este altceva decât perioada în care omul are șansa să se întoarcă la Dumnezeu, să pună în negoț darurile, talanții pe care ei le-au primit din partea lui Dumnezeu. Nu este altceva decât perioada în care ei au posibilitatea să șlefuiască caracterul care se va califica pentru împărăția lui Dumnezeu care nu se va califica pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu este altceva decât o pregătire pentru examenul final. Stăm aici, pe pământul acesta, până în momentul în care stăpânul, adică Domnul, se întoarce, până în momentul în care vom sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va adresa întrebări, uite, ți-am dat darurile acestea, tu ce ai făcut în perioada aceasta de har cu ele și noi va trebui să dăm răspunsuri înaintea lui Dumnezeu. Unii vor veni și vor spune, Doamne, ți-am adus 5 talanți, alții vor veni și vor spune, ți-am adus încă alți 2 talanți și unii vor spune, Doamne, îmi pare rău, am știut că ești un Dumnezeu oaspru, n-am investit, nu mi-aș lefui caracterul, m-am plafonat la același nivel la care eram, sunt aici, fă ce îți place cu mine, dar răspunsul este unul dureros, da? Afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților.
Ne spune raportul Sfintelor Scripturi că în perioada aceasta în care stăpânul era plecat într-o țară depărtată, robii au avut timp suficient pentru a-și dovedi credincioșia față de stăpân sau pentru a-și dovedi lipsa de respect pentru darurile primite. Probabil că Robul necredincios, poate din invidie față de ceilalți care au primit mai mult, poate nemulțumit de nedreptatea care îi se face, s-a hotărât să se răzbune pe stăpânul său în felul acesta prin a îngropa darul în pământ. Este foarte trist faptul că mulți dintre creștinii de astăzi fac din propria lor ființă un cimitir al darurilor și talentelor pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu. Daruri și talente puse de Dumnezeu în noi pentru a-i sluji pe alții, iar noi îngropăm în propria ființă aceste daruri atât de prețioase prin care Dumnezeu ar dori să-i ajutăm pe ceilalți de lângă noi. Sau poate acest rob era prea comod. E mult mai ușor să-ți îngropi un dar în propria ființă sau să nu-l folosești deloc decât să-l pui la schimbător și să-l dezvolți. E clar faptul că acest rob a înțeles foarte bine voia stăpânului, dar în același timp s-a hotărât să n-o împlinească. Domnilor colegi, pe cine simbolizează acest rob necredincios? Domnule Viorel.
Atunci când stăpânul e de față, sunt foarte mulți oameni care îl iubesc pe stăpân, care respectă pe stăpân, care vorbesc frumos cu stăpânul, dar după ce a plecat stăpânul sau patronul, vorbesc urât despre el, îl înjură și așa mai departe. Ei, diferența este că în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, el știe ce am făcut în fiecare moment. El, chiar dacă nu s-ar fi întors, el a știut ce a făcut cel care avea 5 talanți, el a știut ce a făcut cel care avea 2 talanți și a știut indiscutabil și faptul că cel care a primit un singur talent nu-l folosește. Ei, robul acesta este unul dintre cei mai periculoși oameni pe care poți să-i ai pe lângă tine, pentru că nu dă 2 bani pe ceea ce ai tu și nu dă 2 bani nici măcar pe sine însuși. Este un om care nu-ți dă valoare și care nu are valoare. Din nefericire, trăim într-o lume în care sunt foarte mulți oameni din categoria robului acestuia. Stau și mă întreb, când Dumnezeu ți-a dat, de ce ți-a dat? Când Dumnezeu te-a umplut cu daruri, cu binecuvântări, de ce a făcut lucrul ăsta? Nu din iubire? Și atunci, dacă Dumnezeu te-a iubit, nu e normal să-L iubești și tu? Din punctul acesta de vedere, robul acesta se autocondamnă. Ar fi trebuit să intre în pământ. O atitudine responsabilă, asta înseamnă. Responsabilitatea individuală trece dincolo de cerința patronului, dincolo de cerința stăpânului sau împăratului.
Mulțumesc tare mult! Este timpul aici, stimați colegi, să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har pentru a continua discuția noastră.
Eram pierdut la margine de lume, zăceam căzut pe drumul meu târziu. Tu m-ai găsit
După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii noastre de astăzi. Discutăm pilda talanților, discutăm cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Viorel Dascălul pasajul din Matei, capitolul 25, de la versetul 14 în continuare. În prima parte a emisiunii de astăzi am subliniat faptul că Dumnezeu împarte conform a tot științei sale, nu după așteptările noastre. Aș dori să continuăm astăzi cu următorul gând. Momentul întoarcerii stăpânului este un moment în care robii trebuie să dea socoteală pentru credincioșia față de stăpân. Acest moment de dare de socoteală, de dare de seamă în fața stăpânului, este, domnilor, un moment de bucurie sau este un moment de frică, de teamă, de groază? Pentru cine ar putea să fie un moment de bucurie, de încredere, de speranță și pentru cine acest moment ar putea să fie un moment de frică, de teamă? Vă rog, domnule Rașcu.
Mă gândeam acum dacă s-ar păstra procentajul din parabolă și la momentul când vine Domnul Iisus Hristos ar fi unul îmbucurător, adică două treimi să se bucure și o treime să fie cea tristă, da? În parabola noastră, doi dintre cei trei robi s-au bucurat că vine stăpânul, pentru că aveau ce o să ofere stăpânului și știau că în momentul în care se vor întâlni cu stăpânul, pe lângă aprecierea pe care o primesc din partea stăpânului, vor primi și răsplata. Și aici ne gândim la credincioșii care și-au pus viața lor la îndemâna lui Dumnezeu. Revenirea Domnului Iisus Hristos pentru oamenii aceștia nu înseamnă altceva decât momentul de cea mai mare bucurie pe care o pot trăi ei, pentru că știu că întâlnirea cu Iisus Hristos le va aduce viața veșnică. Pentru acela care nu a vrut să investească acel talent pe care Dumnezeu l-a oferit, a fost un moment de înfrigurare, un moment de tristețe, de frică, de teamă, de groază. Omul acela se gândea la acel Dumnezeu aspru care urmează de acum să ofere pedeapsă pentru că nu a adus profit pentru ceea ce a făcut el și a încercat să treacă într-o stare de asta de compromis. Doamne, nici nu te-am prejudiciat, nici nu am adus un plus pentru ceea ce tu mi-ai oferit. Sunt în starea aceasta neutră, lasă-mă te rog aici, ceea ce nu există. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu există un teren neutru în viața spirituală. Nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nici nu te-am supărat pe parcursul vieții mele, da? Adică nu a fost nici cel mai rău om, nu am făcut păcate mari, dar nici nu am fost credincioși în chemarea pe care tu mi-ai adresat-o. Ei, nu există așa ceva. Dumnezeu vrea totul sau nimic. Fie te poziționezi de partea lui Dumnezeu și potrivit potențialului pe care Dumnezeu l-a pus în tine, aduci rod bogat pentru împărăția lui Dumnezeu și în felul acesta te califici să intri în împărăția lui Dumnezeu, adică o credință care produce fapte, pentru că aici se pune întrebarea. Dar și cineva poate să ne întrebe, domnilor, stați o secundă, vorbiți despre ce? Mântuire prin fapte? Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre o credință, pentru că Dumnezeu îi spune, bine, rob bun și credincios, dar amintește credința. Credința robului și la primul și al doilea a produs fapte. A produs investiții, a produs profitul. Când vorbim de cel de-al treilea rob, necredincios, omul acesta nu a avut credința că procedeul pe care îl va folosi de investiție va aduce roade. Deci necredincioșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu.
Împărăția lui Dumnezeu este condiționată de alegerea celui care pășește pe acest drum al credinței spre împărăția cerurilor. Nu că Dumnezeu îi impune niște condiții care nu ar putea fi purtate, duse de om, ci împărăția cerurilor cere un anumit comportament, o anumită atitudine de credincioșie față de Dumnezeu și față de semeni. Spuneam și în emisiunea de data trecută, Dumnezeu nu va duce cu bună știință relele care odată au fost izgonite din împărăția cerurilor, acum să le ducă cu bună știință înapoi pe meleagurile cerești. De aceea se impune o anumită disciplină. Mulțumesc, domnule Dascălu, vă rog.
Legat de aspectul acesta, îmi pare foarte importantă întrebarea, bucurie sau tristețe la venirea împăratului? Problema este în felul următor. Atunci când citim în Sfânta Scriptură despre ce se va întâmpla la revenirea Domnului Hristos, descoperim că vor fi doar două categorii. Unii care vor veni în fața Mântuitorului și vor striga să ne bucurăm, să ne veselim, iar cea de-a doua categorie care vor fugi repede la munți și la stânci și vor striga cădeți peste noi și ascundeți-ne. Problema cea mai importantă este că în aceste două cazuri nu Dumnezeu le va spune unora duceți-vă să-L întâmpinați pe Iisus, iar altora le va spune voi fugiți la stânci, ci e foarte important faptul că ei vor ști din start în ce categorie sunt. Ce mi se pare interesant în această parabolă este că cei doi care au investit ce li s-a dat din partea stăpânului erau fericiți, erau bucuroși și n-au considerat ceva ieșit din comun faptul că primesc și ceea ce au investit, adică din 5 ai 10, din 2 ai 4. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că ultimul vociferează și spune, dar de la mine de ce aștepți? Adică atât de inconștient era acesta încât nici măcar nu își dă seama care era soarta lui în mod normal. Asta înseamnă că există oameni care la revenirea Domnului Hristos îl vor învinui pe Dumnezeu pentru relele care au curs peste ei și pentru răutatea lor, pentru răzvrătirea lor. Dacă vă aduceți aminte, și în Vechiul Testament, în Cartea Numerilor, poporul Israel îl învinuia pe Dumnezeu, pe Moise și pe Aron, pentru prostiile pe care le făceau ei. E ciudată chestia asta.
Și aici aș vrea să subliniez că ceea ce noi am refuzat să primim pe pământul acesta, chiar dacă prin harul lui Dumnezeu vom fi mântuiți, în caracterul nostru se vor cunoaște carențe pentru veșnicii în folosirea acestor daruri și talente primite din partea lui Dumnezeu. Și aș vrea să și explic un pic. Dacă pentru viața aceasta cineva și-a pierdut un deget într-un accident sau un picior într-un accident, toată viața aceasta o vei trăi fără piciorul respectiv sau fără degetul respectiv sau fără mâna respectivă. Tot așa și din privința darurilor spirituale, pentru toată veșnicia, cunoștința și destoinicia pe care noi am fi putut să o dobândim în această viață și n-am dobândit-o, va fi o pierdere veșnică pe care niciodată nu o să o mai putem recupera. De aceea se ne aștepte Bunul Dumnezeu ca să prețuim, să primim și să punem în schimbător aceste daruri pe care Dumnezeu ni l-a oferit, iar la întoarcerea stăpânului să trăim acea bucurie pe care Mântuitorul o poartă pe chipul lui. Atunci când rostește, bine, rău, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră dar în bucuria stăpânului tău. Stimați colegi, în momentul aici să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce pentru cea de-a treia parte a emisiunii noastre.
Să-ți cadă la
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda talanților împreună cu domnul pastor dascălul Viorel și cu domnul pastor Rașcu Florin. Discutăm pasajul din Matei, capitolul 25, versetul 14, în continuare. Domnilor colegi, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, vreau să punem în fața ascultătorilor noștri, vreau să discutăm câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne învață cum să punem darul nostru la schimbător. Care este diferența dintre un talent primit din partea lui Dumnezeu și darurile Duhului Sfânt? Știți că în Galateni, capitolul 5, ne sunt enumerate acele daruri ale Duhului Sfânt pe care Dumnezeu ni le oferă nouă. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare și tot așa mai departe. Haideți să clarificăm un pic ce este un dar primit din partea Duhului Sfânt și ce este un talent sau un talent primit din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Domnule Rașcu, vă rog.
Un dar primit din partea lui Dumnezeu nu este altceva decât un potențial pe care Dumnezeu ți-l încredințează ca să duci la îndeplinire o slujbă pe care Dumnezeu ți-o oferă. Niciodată Dumnezeu nu ți dă un dar pentru ca tu să-l stochezi acolo sau ți-l dă la voia întâmplării pentru că a semănat și a căzut sămânța peste tot. Ci Dumnezeu îți dă un dar potrivit nevoii pe care tu o ai să o duci la îndeplinire o responsabilitate a lui Dumnezeu. Darurile acestea noi le primim de la naștere. Da? Adică avem capacitatea în noi de a face ceva anume. Darul acela poate să rămână într-o stare latentă dacă nu ne implicăm în acțiuni care să solicite exercitarea acelui dar. Sau darul acela, implicându-ne în anumite acțiuni, poate crește, poate fi dezvoltat. Un dar. Ce este un dar? Dumnezeu îmi dă mie darul de a cânta. Dacă eu niciodată nu voi cânta, nu voi folosi darul acesta și pot să mor cu darul acesta îngropat. Dumnezeu îmi dă darul de a crea poezie. Dacă eu niciodată nu voi scrie poezie, eu nu voi avea posibilitatea să dezvolt darul acesta. Acestea sunt darurile pe care Dumnezeu le dă, daruri puse în noi, daruri individuale și sunt daruri colective. Da? Acestea sunt daruri individuale. Avem darurile colective. Timpul este un dar colectiv. Dumnezeu a oferit timpul pentru fiecare dintre noi. În funcție de felul în care eu voi folosi darul, talentul acesta, timp, Dumnezeu mă va judeca și de nimic nu ne va cere Dumnezeu socoteală mai mult decât de timpul pe care noi l-am pierdut.
Mulțumesc frumos! Vreau să spun ceva înainte de a discuta un pic despre acești talanți pe care Dumnezeu ne oferă fiecare dintre noi în mod egal, timpul, sănătatea, un dar din partea lui Dumnezeu, influența pe care o avem. Vreau să vă întreb, poate să existe o persoană care să aibă un dar, un talent din partea lui Dumnezeu și să nu fie conștient de el și ca atare să nu-l pună la schimbător, să nu-l folosească?
Este posibil. Este posibil pentru că tu nu-ți descoperi darul acela decât în momentul în care ești și te-ai antrenat într-o anumită acțiune care solicită folosirea acelui dar. De aceea v-am spus, viziunea apare în momentul în care ești angajat într-o acțiune. Dacă noi suntem leneși, stăm frumos în scaunul nostru lejer, nu vom avea de ce să solicităm darul din noi. Da? În momentul în care suntem angajați în lucrarea lui Dumnezeu, ne vom da seama că avem nevoie de una, de alta. De aceea, părinții își duc de mici copiii la școala de muzică, la orele de engleză, la orele de pian, la orele de dans și așa mai departe, pentru a-i ajuta pe copiii aceștia să își descopere darurile pe care ei le au. Aici putem crea o discuție la nivel de educare pe care o fac părinții. Da? Părintele are responsabilitatea morală înaintea lui Dumnezeu și față de copil să-l ajute pe copilul acesta să-și dezvolte darurile. Mai departe, biserica are responsabilitatea de a ajuta pe tinerii din biserică ca aceștia să-și descopere darurile. Școala are responsabilitatea de a ajuta pe elevi să-și descopere darurile și așa mai departe. De aceea există în școală activități extrașcolare, de aceea există săptămâna altfel, de aceea există activități prin care copiii sunt puși să arate că pot face și altceva decât ceea ce se întâmplă în școală.
Mulțumesc! Întorcându-ne un pic la subiectul pe care l-ați enunțat, de nimic nu vom fi răspunzători mai mult decât de irosirea clipelor prețioase pe care noi le-am fi putut folosi în dezvoltarea acestor daruri pe care Dumnezeu le-a pus asupra noastră. Dacă bunul Dumnezeu îngăduie ca un om să fie mai sănătos, iar dacă asupra altuia care a nesocotit legile sănătății, boala se cuibărește mai repede, în privința timpului, toți oamenii beneficiam absolut egal în fața lui Dumnezeu de acest dar. De aceea suntem absolut răspunzători față de modul în care folosim acest dar. Pot să spun același lucru și despre influența noastră, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi cu o influență pe care putem să o folosim pentru slava lui Dumnezeu, pentru a da cinste Domnului Dumnezeului nostru, sau putem să ne folosim influența pentru un lucru rău. Doamne ferește, un lucru murdar, care să lucreze împotriva lui Dumnezeu și împotriva semenilor noștri. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, domnule Viorel, credeți că aceste daruri ale Duhului Sfânt pot fi înmulțite sau odată ne sunt date și se cam oprește aici acest dar din partea lui Dumnezeu?
Aș vrea să mai subliniez un lucru. Există înclinații naturale și acestea nu ajută poate pe nimeni decât persoana respectivă. De exemplu, să zicem, unii sunt înclinați spre matematică. Poate nu ajută pe nimeni. Sunt mai exacți. Unii sunt mai umaniști. Darurile acestea sunt folosite de persoana pe care le are. Există daruri colective, cum s-a subliniat lucrul acesta, și Sfânta Scriptură, în Efeseni, capitolul 4, spune despre Domnul Hristos, s-a suit, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și sunt amintite aici. Unii apostoli, alții proroci, evangheliști, păstori, învățători, și spune versetul 12 din Efeseni 4, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Deci, darul vindecării, darul ajutorării, a binefacerii, darul vizitării, darul slujirii în biserică, al diaconiei și așa mai departe, sunt daruri care sunt date de Dumnezeu pentru dezvoltarea bisericii locale. În ceea ce privește darurile Duhului Sfânt, bucuria, pacea și așa mai departe, îndelunga răbdare, acestea sunt darurile Duhului Sfânt în viața credinciosului. După ce aș putea spune așa și mi-a plăcut, am auzit la un moment dat explicația aceasta, după ce te-ai folosit de talentele tale, le-ai folosit la maximum, Dumnezeu spune, uite, pe lângă cei 5 talanți, cele 5 talente pe care le-ai folosit, eu sunt dispus să-ți dau și 5 roade ale Duhului. Cu cât folosești mai mult, cu atât câștigi mai mult din roadele Duhului Sfânt. Și acestea sunt rezultat, nu sunt o cauză. Bucuria se înmulțește când slujești. Pacea se înmulțește când slujești. Îndelunga răbdare se înmulțește când slujești. Când nu faci nimic, n-ai nici bucurie, nici pace, nici îndelungă răbdare și așa mai departe. Cred că aici e foarte important să înțelegem Totul depinde de măsura în care folosim ce ne-a dat Dumnezeu până în acest moment.
Spunea Nicolae Iorga la un moment dat, seara când te pui la culcare, niciodată nu te gândi ce au făcut alții pentru tine, ci ce anume ai reușit să faci tu pentru alții. Dacă gândul acesta ar anima acțiunile noastre în fiecare zi și am căuta să facem lucruri pentru cei din jurul nostru, în maniera aceasta vom găsi cele mai bune soluții de a face lucruri pentru noi. Pentru că atunci când încerci să-i ajuți pe alții, primul câștigat ești tu. Dar ne aducem aminte de experiența lui Iona. Da? Când Dumnezeu îl trimite la Ninive, chiar dacă el nu-i plăcea pe oamenii de acolo, cel câștigat din situația aceasta, primul câștigat de acolo, era Iona. Că el a mers, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, el se putea pocăi și în cele din urmă, dar a putut să descopere dragostea lui Dumnezeu în experiența cu acel curcubete. Da? Dumnezeu îi se descoperă lui Iona într-un mod excepțional în perioada aceea. Dacă noi ne gândim ce facem cu darurile noastre pentru cei din jurul nostru, avem și posibilitatea de a ne descoperi darurile noastre. Cu cât te angajezi în mai multe acțiuni și diferite, diverse, cu atât vei descoperi mai multe daruri, talente pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Nimeni nu va veni, te va radiografia și va spune, uite, tu ai darul ăsta, ai darul ăsta, ai darul ăsta, poți să faci asta. Oamenii cu ochii albaștri știu să cânte, oamenii cu ochii verzi știu să picteze și oamenii cu ochii căprui știu să danseze. Nimeni nu-ți va spune lucrul acesta. Ci tu trebuie să te angajezi în acțiuni diferite și să descoperi darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine.
Aș mai adăuga un lucru. Descoperirea darurilor se face într-o etapă a vieții cât mai precoce. Dacă copiii nu sunt implicați în activitățile bisericii, dacă nu sunt implicați în activitățile familiei, dacă nu sunt implicați în activități sociale, niciodată nu vor descoperi dacă au darul binefacerii, dacă au darul încurajării, dacă au darul cântării și așa mai departe. Foarte important să ne implicăm de vreme în aceste activități.
Mulțumesc frumos! Pentru ultimile minute din emisiunea de astăzi vreau să clarificăm în câteva cuvinte un anumit aspect al darurilor primite din partea lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care spun că au daruri speciale. Noi toți ne deosebim în privința amprentelor, în privința timbrului vocii, în privința temperamentului, a fizionomiei. Chiar gemenii nu sunt identici, pentru că ne deosebim în privința ADN-ului și lucrul acesta este o taină din partea lui Dumnezeu. E clar, mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem toți trași la Xerox și lăudăm pe Dumnezeu pentru treaba aceasta. Totuși, sunt unii dintre semenii noștri care se laudă că au daruri superioare sau daruri supranaturale. Care este limita dintre un dar natural pe care trebuie să-l primim din partea lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu și aceste daruri paranormale pe care cineva ar putea să se laude că le are și că le-a primit din partea lui Dumnezeu? Nu cumva aici este o mână străină, un deget străin care folosește pe om ca un medium prin care să se manifeste pentru a aduce o lucrare de rătăcire? Vă rog, domnule Rașcu.
Acum, eu cred și în faptul că cineva poate să primească un dar extraordinar, special. În momentul în care ne gândim la misiunea pe care Hristos a oferit-o ucenicilor, de a merge să scoată draci, să vindece, să facă minuni, și ucenicii Domnului Iisus Hristos au făcut lucrul acesta, erau daruri pe care Hristos le-a oferit pentru a îndeplini anumite misiuni. Acum, există altceva în spate. Cine anume mă animă să fac astfel de lucruri? Pentru că nu doar Domnul Iisus Hristos a oferit putere să facă oamenii astfel de lucruri, este și vrăjmașul, este și Satana, care, spune Scriptura, are putere să se prefacă într-un înger de lumină, da? Și el poate să facă astfel de minuni. Există un text în Sfânta Scriptură care spune așa, Ioan capitolul 14 de la versetul 15 mai departe. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, și versetul 16 spune, și eu vă voi trimite un alt mângâietor. Da? Conjuncția aceasta și, care leagă cele două propoziții de același fel, arată condiția în care oamenii pot să primească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă eu revendic prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, dar nu sunt de acord cu legile divine, cu ceea ce spune Dumnezeu, nu pot confirma că Duhul care este și lucrează în mine vine din partea lui Dumnezeu. Deci, în momentul în care eu ascult de legea lui Dumnezeu și fac astfel de minuni, confirm că puterea pe care o folosesc în facerea minunilor este de la Dumnezeu. Deci puterea folosită în minori, pentru că aceasta este problema pe care dumneavoastră ați ridicat-o, este confirmată sau infirmată de felul în care eu mă raportez la adevărul lui Dumnezeu. Spune Isaia capitolul 8, versetul 20, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile asupra poporului acestuia. Nu poate un om care nu păstrează adevărul lui Dumnezeu să lucreze prin puterea lui Dumnezeu. Sunt și oameni care s-ar putea să nu-i cunoaștem, să facă astfel de minuni, și știți că au venit la un moment dat ucenicii la Domnul Iisus Hristos, că erau unii care făceau minuni, da? În numele Domnului Iisus Hristos. Și Mântuitorul spune, atâta timp cât minunile acelea sunt făcute în numele lui Iisus Hristos, nu-i opriți. Da? Înseamnă că ei lucrează cu puterea lui Dumnezeu. Atâta timp cât oamenii păstrează adevărul lui Dumnezeu, minunile acestea sunt legitimate și garantate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Și în același timp trebuie avut în vedere scopul pentru care aceste daruri au fost date bisericii, nu pentru a se înălța pe sine, nu pentru a face pe alții să se uimească, cum făcea Simon Magul, ci pentru a zidi sufletește biserica. Vă mulțumesc frumos, domnule Viorel.
Din punctul acesta de vedere, Dumnezeu nu dă daruri supranaturale atâta vreme cât nu le-ai folosit pe cele naturale. Și dacă Domnul Hristos spune celor din vremea lor, după roadele lor îi veți cunoaște, cred că această măsură de identificare este extraordinar de perfectă și în ziua de astăzi, nu doar pentru vremea când trăia Domnul Hristos.
Mulțumesc tare mult și apoi mai e un lucru, nu darurile validează cuvântul lui Dumnezeu Sfânta Evanghelie, ci ceea ce stă scris validează minunea sau pe un om care se laudă când deplinește minuni. Domnilor colegi, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru faptul că am dezbătut un subiect interesant și anume pilda talanților. Domnule Rașcu, mulțumesc tare mult.
Cu mare drag, ori de câte ori este nevoie.
Domnule Viorel, domnule Dascălu, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o. Până data viitoare, mâna bună a Domnului Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!